пра Сталіна гаварыць не хочацца. Бо ўжо і сказана ўсё на гэтым этапе і 100 разоў тое самае паўторана. Гэта ведаеце, як калі дах цячэ. Можна сказаць дах цячэ і пасля паўтараць з году ў год. Дах цячэ, дах цячэ, дах цячэ, аж пакуль не абваліцца. А варта падправіць той дзіравы дах, каб не цёк. І ўжо пра іншае думаецца. Дах трэба пафарбаваць, каб не выглядаў аблезлым і каб дом быў прыгожы. Такія вось суадносіны слова і справы. Пра сталінскія рэпрэсіі мы гаворым на поўны голас гадоў 15. Дакладней, усе гэтыя 15 гадоў мы тое самае паўтараем. Бо дах па-ранейшаму цячэ. Па-ранейшаму няма афіцыйнай ацэнкі гэтых рэпрэсіяў беларускімі ўладамі. Наглуха закрытыя архівы КГБ, з якіх можна было б даведацца праўду. Па-ранейшаму ўзнікаюць канфлікты вакол месцаў масавых расстрэлаў і пахаванняў. Тытанічныя высілкі асобных людзей і суполак дзеля выяўлення праўды натыкаюцца на глухую сцяну афіцыйнага неразумення. Вось чаму пра Сталіна гаварыць і не хочацца. У суседняй Літве на тырана глядзяць як на пройдзеную старонку гісторыі. У будынку былога КГБ зроблены музей генацыду, рэпрэсіўныя архівы, адкрытыя для даследчыкаў, а помнікі тырану і ягоным паплечнікам, звезеныя ў адмысловы музей скульптуры таталітарнага перыяду. Калі б нехта выказаў настальгію па сталінізму, было б гэтаксама недарэчна, як калі б нехта пашкадаваў пра часы каменнага веку. Сталін для літоўцаў стаў гісторыяй. Цяпер яны рыхтуюцца да рэферэндуму пра ўступленне краіны ў еўразвяз. На першы погляд, паміж гэтымі дзвюма з'явамі, сталіншчынай і еўрапейскай інтэграцыяй, нічога агульнага няма. Але насамрэч гэта два варыянты цывілізацыі, паміж якімі трэба зрабіць выбар, прычым трэцяга варыянту няма. Альбо чакаем, пакуль дзіравы дах абваліцца, альбо рамантуем яго і думаем, у які колер фарбаваць. Цывілізацыйны выбар – два варыянты – еўраінтэграцыя або сталінізм. Паводле сацыёлагаў, большасць беларусаў выбіраюць Еўропу. І выбар іхны не эканамічны або палітычны. Пакуль гэта толькі выбар тыпу дачыненняў паміж людзьмі. Вось што маюць на ўвазе беларусы, хочучы жыць як у Еўропе. У суседняй Расіі сацыёлагі запыталіся ў людзей пра ацэнку дзейнасці Сталіна. 39% сказалі, што ў гэтай дзейнасці было больш станоўчага, а 29% выказалі адваротнае меркаванне. Гэта таксама цывілізацыйны выбар, бо дае ўладам падставы для сталінскіх метадаў кіравання, а сам сталінізм не выглядае пройдзенай гісторыяй, ён яшчэ жывы і для многіх нават жаданы.